Diyar Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyijiler. Şun 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güne Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günelik gepleşigimiň esasy bölegine. 31-nji awgustda azeri jurnalisti Hatyja Ismaýylowanyň sud işine terediýän kady Ismaýylowany soňky sözünden mahrum etdi.
Ol meniň türmede bolmagym mümkin, ýöne iş dewam eder dedi.
Demiradyk Owansanyň Henide Çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söwüşçiler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Demokra karar bölüm can geçe başa bir ramona bayni dezi ezmarayasın. Barı mağına merese, nonna merese, muymadna merese, komakina merese.
Türkmenistan daşarı yurtlardan getirilen adık önümlerinin kâbir görünüşlerinin gümrük parçalarını yokurlanır yarı.
Hasabatta edilmağına göre yurda getirilen önümlerin esası bölege önümçilik tekniki maksatlı önümlerden ibaret olup duruyor.
Gepleşimizi şu raportlarımızı dikkatinize hödürlep, Aşşabatta mirvazların yapılyanlığı ve yaşayıcıların adık haritlerini alma üçün Guşmaça bazarın hödürlenmeyenliği varada tayyarlan mağlumatlarımızı eşitiririz. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra bolarım. Havarlar günlük gepleşimize geçmezdenin günün tädelikleri bilen tanış olun. 31 avgustda Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendiğini ve onun Owansanyň aňty ugullukları tarapından öňe sürilen ýaly 2013-nji ýylda ölendigini tasdiklady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001-nji ýylda Taliban hereketi Kabulaky häkimetden agdarlany bäri köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy ma'lum edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agzasy we dini alimler Molla Omar'ın ölümini gizlemek we muny toporun içindäki çäkli adamlara ma'lum etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ýygnan etmegi sebäp boldy diýilýär. 31 avgustda azeri jurnalisti Hatyja Ismaýylowanyň sud işine terediýän kady Ismaýylowany soňky sözünden mahrum etdi. Ismaýylowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti, salgyt galplygyny, biqanun biznes etmek hereketini we wedipi borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derňe raportlaryny tem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Sud diňlenşiginiň dowamında Ismaýylowa Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyny tutandan soň prokuror kady onun soňky sözünü durdurmagy sorady. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden Ismaýylowa özüne garşy ýönkelýän aýplamalary özüniň derňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlandyrýar. Ismaýylowanyň derňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýleriniň şol tanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilýän korrupsiýany öz üçin alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeleri girdmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdar separatistlere ýurdun günnor bölegünde has köp awtonomiýa berer. 31 awgustda Ukrain parlamentinde hasap alynan 368 kanun çykarjynyň 265 sanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gurun edilýän kanun taslamasy okatyşyk besetmek barada şuýlun fevral ayında Minsk'da gol oylan ılalışı layıklıktı, Ukrayn prezidenti Petro Poroshenko tarafından hüdürlenipti. Novotaki parlament yığınında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilme üçün adından 300 kanun çıkarcayını onu gollap ses vermek derurdur. 31 augusta bu konstitusyon ütkötme karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıysa vaktlayın Ukrayn parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaktin ödünü parlament binasının önüne hem yüdlerç aktivist kanun tas ...lamasına karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistan'ı Owan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaýtadan başlamağa yardım bermäge çağıryar. Birleşen Ştatların Milli Howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Susan Rice regiondaki howpsuzlyk meselelerini maslahat etmek üçin 30 awgustda Islamabadda Pakistan'ın premier ministri Nawaz Sharif we harby ýolbaşçysy Rahil Sharif bilen duruşdy. Maglumata görä Rice Owan we Taliban resmiýetlerini 7 iýuldan bäri ilkinji ýedek bir ýerde jemlemek üçin Pakistan insanın kömük soruyar. Owan hükümet bilen Taliban hareketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkara iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi sapar bilen oktyabr ayında Ak Tam'a çağırındığını məlum etti. Голливудун коркуу фильм режиссёру Уэс Крейвен 30 августта Лос-Анджелестеги үйүндө 76 жашына арадан чыкты. Ал энчеме вакыт бери бейниндеги рак себептүү эжир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Алардын бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү Кара басма ве бейликси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap, diqqetiňizde ýetiren men Sahra. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäs.